Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana efirda sizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimiz. Hurmatli tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz mehmondorchilik mavzusiga tegishlidir. Albatta, kimdir mehmon kutishni yoqtiradi, kimdir esa mehmondorchilikka borishni afzal ko'radi. Nima bo'lganda ham har ikkalasini o'ziga yarasha gashti bor. Shu o'rinda bir do'stimning gapini sizlarga aytib o'tishni lozim deb topdim. Germaniyada shunday bir odat bor ekan. Agar kimdir boshqa bir joyga ko'chib borsa, uyida nimadir ovqat tayyorlab, qo'ni-qo'shnilariga olib borib, ularga berishar ekan va shu orqali qo'ni-qo'shnilar bilan tanishib olar ekan. Agar shu urf-odatlarni bajarishmasa, qo'ni-qo'shnilar bilan unchalik yaxshi bordi-keldi qilishmas ekan. Agar yaxshilab e'tibor qilsak, shunga o'xshash urf-odatlar bizlarda ham mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kimdir biron joyga ko'chib kelguday bo'lsa, hamma joylarni tartibga keltirib, keyin uy to'yi qiladi va yon atrofidagi qolaversa, butun mahalla kuyini chaqirib mehmon qiladi. Bu odat maqtashga arzigudek. Chunki kelajakda butun mahalla kuyida tanishlar, qo'ni-qo'shnilar oldida o'zining eng muhim vazifalaridan birini bajarayotganligini ko'rsatadi. Xalqimizda bir maqol mavjud. Ya'ni uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshidir, deydilar. Bu gap har jihatdan to'g'ri aytilgan deyish mumkin. Faraz qiling, har bir insonning yaxshi va yomon kunlari mavjud. Shunday paytlarda birinchi bo'lib yordamga yetib keluvchilar bu qo'ni-qo'shni va mahalla kuyidir. Shuning uchun ham butun mahalla va qo'ni-qo'shnilar bilan yaxshi aloqada bo'lish har bir insonning hayotida muhim o'rin egallaydi. Yana bir voqeani sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bu voqea imonli birodarlar orasida bo'lib o'tgan. To'g'rirog'i, chet ellardan birida sodir bo'lgan deb aytsak ham bo'ladi. Bir shaharga taniqli bir do'stimiz o'zining rafiqasi bilan tashrif buyurdi. Ular shaharda birgalikda aylanib, sayr qilib yurishganida bundan bir necha yil ilgari shu birodarimizga tegishli bo'lgan ibodatxonadan aynan shu shaharga ko'chib borgan ayolni tasodifan uchratib qolishdi. Tabiiyki, u ayoldan hol-ahvol so'radi va hammasi yaxshi ekanligiga ular ham amin bo'lishdi. Shunda u ayol bir kamchilik haqida gap ochib qoldi. Ya'ni, shu joyga ko'chib kelganiga bir necha yil bo'lganligiga qaramay, hozirgacha ibodatxonaga qatnashuvchilar u yoqda tursin. Hatto o'zining ruhiy cho'poni ham shuncha yil ichida biron marta ham mehmonga chaqirmaganligini ming afsus bilan ularga aytib berdi. Albatta, bu bizning o'zbek urf-odatlaridan ancha yiroq deb aytishimiz mumkin. Lekin shu bilan birga eslatib ham o'tishni o'zimizga lozim deb bildik. Agar sizning ibodatxonangizga yangi bir inson kelib qo'shilsa, u bilan yaqindan tanishishga harakat qiling. Kerak bo'lsa, u kishi bilan oilasini mehmonga chaqirib, ularni kayfiyatini ko'tarishga harakat qiling. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelgusi eshittirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz.